Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Konsernsjef Kristin Skogen Lund I Skipsted har ikke ligget på latsiden det siste drøye året. Hun har fylt opp Skipsted-kassen med salg av eierandeler I rubrikkselskapet Advinta og tømt den litt med kjøp av eierandel I Viaplay. Og rett før jul kom nyheten om at Skipsted selger ut mediedelen til stiftelsen Tinius, mens det som blir igjen en slags sånn fin.no og svenske blokket pluss litt annet tjafs. Hva betyr dette, og liker investorene på Oslo Børs det som skjer? Det skal vi snakke om I årets første episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kjell Jensen og skriver om aksjer.
Godt nyttår forresten.
Godt nyttår. Ja.
Vi får bare tråkke I gangen, vi. Og jeg, chips, det jo på en måte, eller ikke... På en måte. Det en konkurrent av oss, kan du trygt si. De har jo helt vanvittig mange aviser, og I tillegg mye andre greier som ikke vi har. Men det bare må jeg si en ting.
Og så det jo E24 da, som jo vår direkte konkurrent på
ja,
internettet.
Nemlig. Men det fant ut at Schibsted, det faktisk yngre enn oss. Det ble etablert I 1894 av boktrykker Christian Schibsted, mens det var 5 år etter at DNs grunnlegger Magnus Andersen etablerte norsk sjøfartstidene.
Bare ungfoler.
Bare ungfoler. Men tilbake til dagens, altså det siste som har skjedd med Schibsted. Hva slags selskap Schibsted?
Ja, det et selskap som opprinnelig var et rent avisselskap, men som da gjorde noe veldig smart på et tidspunkt, nemlig etablere Finn.no. Og det som du kalte tjafs, jeg tror kanskje ikke.
Jeg visste ikke, bare for å skjule min uvitenhet faktisk. Ja.
Det som nå blir igjen I Schibsted etter alle disse omorganiseringene som vi skal komme inn på, da et rent rubrikkselskap. Altså rubrikk et litt merkelig ord. Men det egentlig Finn.no-system I Sverige, Finland, Danmark og Norge. Norge den dominerende. Men dette som det Schibsted skal være I fremtiden. Et selskap som har digitale annonser på type jobb, bil, eiendom og det som heter på engelsk re-commerce, altså brukt handel.
Hvor blir det mediedelen av? Hvor blir det avisene?
Ja, det jo det på en måte som litt spennende her, da, at avisene selges til stiftelsen som ble dannet for å ivareta medienes uavhengighet av hovedeier Nagel Eriksen, såkalte Tinius-stiftelsen etter Tinius. Det som nytt da, at den medievirksomheten som da var på en måte opprinnelig kjerne I Schibsted nå på en måte blir tatt ut vekk fra børs og eies av en stiftelse for å sikre medienes uavhengighet. Så man kan si at på en måte man har solgt innmaten ut av Schibsted. Og så tror jeg vel at det som igjen det aksjonærene liker best, men det kan du jo høre med.
Ja, det var det, for du har jo brukt litt tid på Schibsted, og du har blant annet vært bekymret for at Skogen Lund ville shoppe for mye. og egentlig vært litt sånn der, det for mye greier inne I hele Schibsted-selskapet. Du har brukt litt tid på det. Hvorfor har du gjort det? Hva er det med Schibsted?
Nei, altså det jo et svært selskap. Det jo kjempespennende selskap. Masse som skjer, og de har vært, som jo Terje også sa, fantastisk flinke. Dette med rubrikkvirksomheten, digitalt på internettet. Helt fantastisk. De tjener, altså opp gjennom årene har jo tjent penger som gress og stor vekst, og det klart det ting som investorene elsker. Og det en ting investorene ikke elsker, så det medievirksomheten, for at den tjener jo ikke så mye penger og vokser ikke så mye, så derfor eier disse to selskapene, eller denne type, disse to virksomhetene sammen i ett selskap. Jeg skrev en børskommentar, jeg kalte det mishandling av aksjonærene, fordi at det er ikke til å komme utenom at prisingen av Schibsted har vært hemmet av denne medievirksomheten. Og det er bare å se på tallene, altså hvis du summerer opp for de tre første kvartalene i fjor, så hadde da medievirksomheten en EBITDA som det heter, altså det er driftsresultat før avskrivning, så det er sånn regnskaps, for liksom prøve å fortelle hvor mye penger som kommer inn i selskapet da, så ga medievirksomheten ca. 300 millioner, mens rubrik ga ca. 1,5 milliarder. Og det jo stor forskjell, og det som enda større forskjell, at hvis du ser på rubrik, så vokste den, hadde omsetning steg med over 10% i denne perioden, mens da medievirksomheten falt med 2%. Og der jo tilbake igjen til det samme, ikke sant? Det en virksomhet som ikke vokser, og som heller ikke tjener så mye penger som rubrik, da trekker det ned prisingen. Så dette var et veldig bra trekk for å få prisingen av Schibsted-aksjen, og det jeg kjente jo styret også, at nå hadde vi gjort lange analyser, så hadde jo tenkt nøye på saken og funnet at de to virksomhetene gjorde det bedre hver for seg enn under en paraply. Men som jeg da skrev i en børskommentar, det trengte ikke noen lange analyser for å finne ut av det. Det er bare å se ut av vinduet, så var det gjort, og det har vi jo skrevet om lenge, at man burde skille ut disse virksomhetene.
Men på en måte kan du si at Schibsted har nå de siste årene skapt et kinderegg. Tre ting i ett, fordi i 2019 så ble da en del av det som da var Schibsted skilt ut som et eget børsnotert selskap, som heter Adevinta. Og det er egentlig...
Nei, vent litt nå. Sa du, hva var det du sa for du, at Adevinta...
Adevinta ble skilt ut fra Schibsted som et eget selskap i 2019.
Ja, men ikke Adevinta også et rubrikk av noe selskap?
Nettopp. Poenget at Adevinta driver egentlig det samme som Finn.no, bare i Europa. Mm. Så det liksom Tyskland, Frankrike, Belgia og Spania og Nederland og ja, nå ble jeg litt usikker. Den virksomheten ble skilt ut. Det driver egentlig med det samme som nå Schibsted skal fortsette å drive med, bare Schibsted konsentrerer seg om Norden, og det vinter har Europa, store land der. Og så slo da Adevinta seg sammen med et annet selskap, eBay, som også driver med det samme. Og så ble da på en måte Schibsted og eBay ble eiere av et selskap som ingen av dem har helt kontroll på. Det selskapet skal nå kjøpes ut av børs. Schibsted kommer til å selge seg ned for 25 milliarder kroner for sin eierandel, men har fortsatt en gjenværende eierandel i Adevinta etter dette oppkjøpet, som nå ventes vel å være klart i løpet av dette første halvåret i 2024. Så da, det Schibsted gjorde var altså ta ut den europeiske delen, lage det som et eget børsnotert selskap, og det blir nå tatt av børs, og de Schibsted får masse penger. Så selger da Schibsted også disse mediene til Aftenposten, VG, Aftonbladet, Svenska Dagbladet og så videre, til Tinius-stiftelsen. Og hvordan kan Tinius-stiftelsen kjøpe disse mediene? Jo, det fordi Adevinta-salget kommer til å gi aksjonærene i Schibsted masse penger. Mm. Altså det Schibsted-styret har lovt at pengene man mottar for salget av eierandelen i Adevinta, eller nedsalget, skal gå videre til aksjonærene. Og Tinius-stiftelsen har via Blommenholm Industrier vært største aksjonær i Schibsted. Så da får da denne stiftelsen via de aksjene masse penger som gjør at de kan kjøpe ut mediene av Schibsted. Så da det på en måte en slags kinderegg da, altså at man først realiserte verdier i Adevinta, så fikk stiftelsen kjøpe medievirksomheten, og så blir vekstvirksomheten igjen i Schibsted. Du ikke enig, Tor?
Jo, helt enig. Så dette Adevinta-salget, altså hvor da Schibsted skal selge det vesentlige av sine aksjer i Adevinta, var en veldig viktig forutsetning for at man skulle kunne få til det som nå skjedde. Altså hvor da Tinius-stiftelsen kjøper medievirksomheten for 6,2 milliarder kroner, for at stiftelsen hadde jo ikke den type penger til å kaste på bordet. Og så kan man si, som du sa, det der med man skilte ut Adevinta i sin tid fra Schibsted, men det ble en slags bastardløsning, fordi at, som du nevnte, Terje, altså det som ble skilt ut var den mer sånn internasjonale rubrikkvirksomheten, mens merkelig nok så ble den nordiske rubrikkvirksomheten, altså da Blocket og Finn, ble igjen i Schibsted, og så kan man lure på sånn strategisk og sånn virksomhetsmessig, det henger jo ikke på greip i det hele tatt, det mest naturlige skulle selvsagt vært at alt av rubrikk ble skilt ut, men det ville jo selvsagt, det ønsket man ikke, hverken i Tidus eller medievirksomheten, fordi at man trengte jo den kontantstrømmen, som kom fra Finn og Blokk. For det har vært Tinius-stiftelsens problem hele tiden. At de som stiftelse tjener jo ingen penger, de er jo avhengig av å få milde utbytter fra Schibsted for å kunne drive denne stiftelsen. Og det har da medført en annen, som jeg vil også kalle en mishandling av aksjonærene, det var denne her A og B aksjestrukturen, altså A og B-aksjer, altså det er to forskjellige aksjeklasser, og da A-aksjen har stemmerettene, mens B-aksjen har ingen stemmerett. Og dette var noe som var veldig populært i gamle dager, og NOS, altså vårt selskapseier, Fred Olsen, elsket jo denne type konstruksjon, og kort kan man si at årsaken man gjør det, fordi at man ønsker å kontrollere selskapet for minst mulig penger.
Men er det ikke nettopp det disse sveitsfarerne også har gjort en del av, da? De har overført penger til barna, men beholdt aksjen selv?
Jo, det Stein-Erik Hagen er typisk sånn i familieselskapet.
Ikke sant? Ja. Men der er det jo en viktig forskjell, og det er jo da i private selskaper, og da kan de for så vidt, om de kaller det A, B, C, E, Ø eller D aksjer, det er meg revne likegyldig, men når det gjelder børsnoterte aksjer, for der har man et gyllent prinsipp i aksjemarkedet. En aksje, en stemme, altså likebehandling av aksjonærene, og det å drive og holde på med flere forskjellige aksjeklasser er ikke likebehandling, men det var noe man ble tvunget til å gjøre, fordi at stiftelsen ikke hadde de pengene. Så da gjorde man det fiffige grepet, da. Ok, da lager vi noen B-aksjer, og da kan vi hente penger i aksjemarkedet via B-aksjene. Det har ikke noe problem, det er bare selv så mye B-aksjer du vil, fordi at stemmerettene sitter på A-aksjen, som da tilfeldigvis stiftelsen hadde kontroll på. Så det er en sånn fiffig løsning, men jeg mener jo at det er en sånn, hva skal vi si, ja, det er en veldig, veldig gammeldags greier å holde på med A- og B-aksjer, og det er veldig interessant, nå har styret i Schibsted sagt, at nå skal de da arbeide mot en løsning hvor dette med A- og B-aksjer oppheves.
Fra 1.1.2026 er målet at det bare skal være én aksjeklasse. Og da løser de, som Thor sier, ytterligere et problem, fordi denne forskjellsbehandlingen har altså gjort det mindre attraktivt for investorer å investere i Schibsted-aksjer. Nå er det jo ikke så enorm forskjell. Altså hvis du ser på kursutviklingen i løpet av 2023, så steg A-aksjen med 58,4% og B-aksjen med 55,3%. Og det er en viss rabatt, men prinsippet er jo at man bør ha én aksje, én stemme.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men det der med å konstruere stiftelser, det jo ikke bare Tinius-stiftelsen som ja. Der. Vi har jo også Amedia-stiftelsen.
Ja.
Og vi ikke en stiftelse, vi I et privat selskap, men veldig mange av denne type selskaper, da, som medievirksomhet og så videre, inne I stiftelser. Ja. Hvorfor det?
Og det jo veldig viktig for medienes troverdighet, at leserne, abonnentene, skal stole på at mediene uavhengige av viktige aktører. Og det kjenner vi jo fra mange land, at rike mennesker skaffer seg medier. Robert Murdoch jo liksom kanskje den mest kjente sånn mediemogulen, som bruker sine medier til å påvirke politiske prosesser. Og de mediene, der det jo sånn, har eieren kanskje en agenda, at man skal påvirke journalistikken I den og den retningen, mens medier som opptatt av sin uavhengighet, stiftelser da gjerne en god, et godt eierskap.
Jeg vil jo undersøke det, selv om ikke DN Media Group en stiftelse, så vi absolutt fri og uavhengig. Jeg har vel lite inntrykk til Christian når du ferdig med hosta, at du har ikke akkurat latt Fred Olsen, vår majoritetseier, slippe unna I dine børskommentarer hvis noen av selskapene hans har gjort det litt.
Nei, du, når du sier det nå jo dessverre alt for lenge siden jeg har skrevet om det, om Fred Olsen og kompani, men jeg tror nok han har vel ikke alltid vært like blid på meg om det jeg har skrevet. Men jo, jeg vil gjerne tilbake til dette her med medievirksomheten og prisingen, for at vi har sett det at Schibsted-aksjen, hvis du sammenligner Schibsted-aksjen, hvis du betrakter den da som en sånn rubrikk annonseselskap og sammenligner med da med andre internasjonale tilsvarende aksjer så har Schibsted-aksjen vært priset på det som heter multipler som vi kaller det, altså nøkkeltall betydelig lavere enn disse andre og det på grunn av at medievirksomheten har dratt ned. Og derfor så var det jo så fantastisk når vi da, som Terje nevnte at denne beslutningen kom jo I midten av desember om at Tinius-stiftelsen skal kjøpe ut medievirksomheten for 6,2 milliarder. Og hva skjedde da med Schibsted-aksjen den dagen? Jo, den steg altså 15%, og det tilsvarte for cirka 7,5 milliarder kroner. Så altså, de skal selge for 6,2, og så stiger selskapet med mer. Altså, ikke sant, fordi at hvis du ser på det som en aksje, altså om verdien 6,2 milliarder kroner, eller om du har det I aksjer I medievirksomheten, altså det skal jo sånn sett være et fett, hvordan du flytter rundt på eiendelene, men da at hele selskapet stiger med 7,2 milliarder kroner fordi at du selger medievirksomheten, det helt spinnvilt, og det viser jo, og demonstrerer jo mitt poeng da, at dette har vært en mishandling av aksjonærene.
Men akkurat det der som Tor inne på nå, det det interessant, fordi det vi ser I Schibsted nå, at man separerer da medievirksomheten fra annonsene. Og I gamle dager, da det bare var papiraviser, så var jo annonsinntektene en integrert del av papiravisen. Og ikke sant, Aftenposten hadde en posisjon hvor de takket nei til annonser, fordi det var fullt. Og så når mediene da blir digitale, så kan man I prinsippet skille de to inntektsstrømmene helt, og det jo det Schibsted gjør nå. Ikke sant? Hvor du hvor du har digitale annonseflater som ikke koblet til direkte til det enkelte medium. Og det å skaffe seg den, det var det geniale I sin tid, å skjønne at man måtte skaffe seg en digital plattform for annonser, det var jo veldig fremsynt, for å si det sånn.
Ja, absolutt.
Så var jo finn.no også, altså det har jo vært en sånn teknologisk spydspiss på en måte.
Ja, det har
jo... Så Schibsted har jo bygget opp en kjempekompetanse.
Schibsted har vært I verdensklasse på det der med å bygge ut den teknologien.
Mm. Absolutt. Og de sier jo det der I Schibsted-ledelsen, at de liksom, de liker å se på seg selv som at de tar djerve beslutninger, og de får full kred for det. Og litt tilbake til det der, mange hadde I stedet de der 6,2 milliarder, og det litt artig da, for sånn sett kan du si at siden Schibsted-aksjen har steg med mer enn de pengene som de skulle få for det, så kan du jo argumentere for at det jo egentlig revner likegyldig om de hadde, hva de egentlig fikk for, de, for den medievirksomheten, og Robert Ness, han flikstrateg I Nordea, han sa jo det et eller annet sted at ja, sånn sett, så de kunne jo ha gitt bort medievirksomheten gratis, og aksjonærene hadde fortsatt vært strålende for det. Det reflekteres jo også I de tallene som jeg nevnte, og sånn sett så jo det veldig sørgelig da, for alle de flinke folkene som da, jobber I medievirksomheten I Schibsted, ikke sant? Altså, hallo, hva dette for noe? Vi kunne blitt gitt bort gratis, og aksjonærene hadde vært strålende fornøyd. Hva slags value added, og hva slags penger det du bringer to the table? Nå snakker jeg bare mye engelsk her.
Tror du at våre... eiere hadde vært strålende for deg hvis vi hadde blitt gitt bort gratis.
Nei, det spørsmålet, for vi har jo ikke den type rubrikannonsevirksomhet, så da tror jeg nok at de hadde tenkt at det var veldig, veldig dumt å gjøre, ja.
Men jeg har lyst til å bare dra inn, vi har nå rost Schibsted for mange av grepene, men du har jo vært kritisk til dette oppkjøpet av Adevinta, For det også en interessant greie. Altså, der skal da Adevinta, som børsnotert på Oslo Børs, skal da kjøpes opp, tas av børs. Og det såkalt private equity-investorer som står bak. Men så da de to hovedeierne I Adevinta, de skal fortsatt ha eierinteresser I dette selskapet. Og da, på den ene siden skal de selge, og på den andre siden skal de fortsette å være eiere. Og så det litt sånn, har de da fått den maksimale prisen? For de andre børsnoterte, andre aksjonærene I Adevinta, de blir jo kjøpt ut. Mens disse her da, de har liksom en dobbeltrolle. De både blant de som blir kjøpt ut, men også de blant de som skal være med videre. Og da spørsmålet, klarte de å få maksverdi for Adevinta, og da kan man jo se på hva styret I Adevinta sa. Styret I Adevinta, styret når det kommer et oppkjøpstilbud til et selskap, så skal styret alltid gi en uttalelse til aksjonærene om dette budet fair, verdsetter det selskapet riktig. Og de konkluderte jo med at verdiene på lang sikt vil antagelig være større enn det budet tilsier. På den andre side så vil budet gi mulighet for å si, realisere verdier nå, og at den enkelte aksjonær måtte bare ta stilling selv. Du ikke enig I det, Tor, at det liksom en litt sånn trøblete, den konstruksjonen der.
Jo, helt enig, ikke sant? For her det snakk om hattefabrikk. Hvilke hatt det du har på det? Har du hatten som selger av aksjen? Altså at Schibsted skal selge disse Adevinta-aksjene? Eller har du på deg hatten at du skal være med som eier fortsatt? Og jeg skrev en børskommentar om at jeg sammenlignet litt med Kahoot, dette e-læringsselskapet, hvor du hadde en ganske lik transaksjonsform, hvor der var det både da representanter for styret, altså da som representerte de store eierne, og ikke minst ledelsen, blir med I disse private equity-selskapene som da kjøper opp Kahoot. Og jeg mener at corporate governance-messig så blir det en ordentlig suppe, fordi at de øvrige aksjonærene som bare rene aksjonærer, de kan jo overhovedet ikke være trygge på at de som skal få lov til å være med videre som nissen på lasset I det nye selskapet, at de har gjort absolutt alt det de kan for å maksimere verdien. For det ser vi jo når du får slike oppkjøpssituasjoner, så kan det bli en ganske hett for seg I kampen for her jobber man jo for sine egne interesser. Kjøperen vil selvsagt kjøpe for lavest mulig, men selgeren vil ha mest mulig. Men når det da blir både kjøper og selger på en gang, så blir det en suppe. Og den suppen, den mener jeg også var I Schibsted, men så har det en vesentlig forskjell, og det at I Schibsted så på en måte ikke ledelsen med videre på lasset. Og da det også veldig interessant, det du nevnte her med å styre og selv da jeg kjenner det, at her det faktisk lagt igjen penger på bordet, og så det en hel andre forutsetninger med, ok, skal du risikere å bli sittende I en illikvid aksje? Altså, kan det mange
ja, fordi man får tilbud om å være med I, jeg sa kanskje feil, man får tilbud om å kunne være med I det nye.
Jo, det ligger et tilbud på bordet der, men da vil du få en så forsvinner liten eierandel I dette nye da, illikvide selskapet, så det kan jeg ikke tenke meg være interessant for noen, men da for de store eierne, altså Schibsted og sånt, så det jo, mye mer interessant. Men altså, det ganske kompliserte vurderinger, men jeg helt overbevist om at hadde det vært en rene struktur med at de hadde bare vært selgere, så hadde de fått mer penger på bordet.
Ja, men de da som aksjonærer I Adevinta, små aksjonærer da, hvis de på en måte skulle bli med videre, så ville de på en måte bli låst fast.
Exakt.
Med en liten eierandel i en aksje som ikke som det ikke noe naturlig marked for da. Man kan jo alltid tenke seg at de der PE-selskapene bare kjøper opp hvis noen vil selge etter hvert, men hvilken pris får du da? Det jo det som fordelen med å være aksjonær I et børsnotert selskap, at det likviditet som det heter. Det et marked der kjøper og selger kurser, og da det lettere å komme seg ut.
Hvis man skal gi et råd, da, så det rett og slett å selge hvis du investert I Adevinta, selv er du alt du har, og så kjøper du I nye, friske Schibsted, som bare
Ja, du, det et veldig godt, interessant spørsmål, for at, jeg skrev en børskommentar I går om det, og det var at sånne meglerhus, som Pareto og DNB Markets, de lager sånne modellporteføljer, hvor de anbefaler aksjer, ofte 10 aksjer, og Pareto har da en sånn månedsportefølje, og DNB Markets har en ukesportefølje, og det som var litt artig I går tirsdag denne uka, da, var at, DNB Markets kastet Schibsted-aksjen ut av sin portefølje, mens Pareto tok den inn. Så da snakker du om at det går an å ha to så diametralt forskjellige syn på hva som oppsiden I aksjen, og så skal det sies at for DNB Markets, de tok da Schibsted-aksjen inn I november, og siden da så har jo aksjen steget 25%. Så sånn sett kan du si, ok, de har jo allerede fått en gevinst, så tenker kanskje, ok, nå kan disse pengene jobbe bedre andre steder, men det viser jo også at aksjer, det ikke noe sånn der, det ikke noe sånn, hva skal vi si, med noe fasit før ting har skjedd, ikke sant? Det her det vurderingen til investorene, hva det som lønner seg å gjøre?
Ja, og så det man vet nå med sikkerhet, eller stor grad av sikkerhet, at Schibsted kommer til å bli fylt opp med kontanter, eller på hvor de skal gjøre alle de pengene.
Jeg håper jo inderlig at de alt betaler som utbytte, for det har jo vært en annen.
Det var nettopp det som da spørsmålet, ikke sant? Her får de 25 milliarder for Adevinta-aksjene, og så får de 6,2 milliarder for mediene. Og så har de sagt at de skal gi mye tilbake til aksjonærene, men de skal også redusere gjelden noe. Så det jo det man på en måte spekulerer på nå, hvor mye av de aksjene, eller av de kontantene, bare sluses videre til aksjonærene. Og hvis de I tillegg skulle finne på å selge resterende andel av det vinta, så får de enda mer penger. Og det noen analytikere som har gjort noen sånne beregninger av hvor mye penger det kan bli per aksje der, og det tilbakekjøp av egne aksjer også en mulighet. Det mange, det det som liksom, de store vurderingene for Schibsted-aksjen akkurat nå.
Ja, det kjempespennende, og det var også en viktig vurdering for både DNB Markets og Pareto når de Men nevnte at de henholdsvis tok dem ut og tok dem ut av portefølje, for Pareto peker nettopp på det at de legger til grunn at det mest vesentlige av de pengene vil bli betalt som utbytte, og da kommer det fancy ord som heter kapitaldisciplin, og det jo nettopp det, altså hvis folk redd for at skipsledelsen skal liksom gå på en skikkelig sånn der juleshopping og kaste bort en masse penger og kjøpe alt for dyre eiendeler.
Som det, via Play.
Exakt, som jo
det må vi bare komme inn om.
Ikke sant? Ja, for nå har vi jo skrytt av dem for den Viaplay. Ja. Nei, for alt det andre flotte de har gjort, men Viaplay kan man jo ikke si at det må ha vært en ren katastrofa.
De kjøpte vel 10% i Viaplay uka før Viaplay meldte om relativt store helt, nedskrivninger.
Det 300 millioner nå, så skipset sammen, så var ikke det store beløp, men det her tror jeg ikke de hadde gjort hjemmeleksen. Nei, så det som aksjonærene må håpe på er jo at det skal betales som utbytte det alt vesentligste, og det her kan vi jo sammenligne med John Fredriksen, han jo steinhard på dette her. Han kjører jo sånn løp at der skal alt fri kontantstrøm, altså det er pengene som igjen i selskapet etter at du har gjort dine vedlikeholdsinvesteringer. Alle de pengene de vil Fredriksen ha utbetalt, ikke på dagen, men i hvert fall 4 ganger i år, altså hvert kvartal skal han ha pengene på bok. Han vil ikke finne seg i at ledelsen i selskapet skal sitte der og fete seg opp med masse kontanter som de kan gå bort og bruke, for du har dette som et imperiebygging, at de bruker pengene på å kjøpe masse fancy ting, men som ikke gir avkastning til aksjonærene, kanskje ikke engang mer avkastning enn det som var kapitalkostnaden på de pengene. Så kapitaldisciplin er utrolig viktig og kommer til å ha mye betydning for hvordan Schibsted-aksjen utvikler.
Men da anbefaler jeg også etter den tiraden der å lese saken som vi har på topp på DNNO nå, som er sånn disse utbytteaksjene kommer til å sprute penger faktisk i år, så da kan man jo prøve å sikte seg inn mot det. Dette var mye om Schibsted, vår erkekonkurrent, men de har jo da endelig gjort grep som Tor Christian er fornøyd med, så derfor så ble det kniven på strupen, og dette skal vi prate om, og det har vi gjort. Så jeg håper dere som hørte på likte det dere hørte. Tips gjerne andre om at Finansredaksjonen finnes. Vår produsent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.